Velkommen til Fuglehundfolk, Norges første og største podcast om fuglehunder og folka bak.
Hei Bjørn og Magnus.
Hallo.
Hallo. Ja, da har vi gledet å stekke oss til episode 31 I sesong 3 av Fuglehundfolk-podcasten ja. Og I dag står det en litt spennende gjest på plakaten
Ja, en ung mann med store ambisjoner ja. ja, jeg kjente han ikke så veldig godt jeg så jo først I Blad Fuglehunden Og så hørte jeg en på Jegerpodden Og så tenkte jeg, det en veldig interessant kar å prate med Så jeg ringte den, og så tok en lengre prat Vi har vært sittende flere timer og pratet Vi hadde veldig mye å prate om Så det jo slik det blir mellom 100 folk Så inviterte vi den I tillegg sa, Vi må jo snakke litt videre her Det sikkert, selv om folk har hørt den på Jegerpodden Så tenker jeg at de sikkert lyst til å høre mer hos oss Tenker ja, jeg
ja. Vi skal snakke med fuglene I flokk
Det skal vi da Vi skal snakke med Anders.
Vi skal snakke med Anders.
Ja.
Nei, dette en episode som jeg har gledet meg litt til å lage. Fordi du har jo snakket litt med Anders, og dere har hatt mange spennende samtaler og diskusjoner, og det tror jeg blir gøy å ta en skikkelig prat med Anders.
Ja, nei, vi... Ja, jeg gleder meg også, fordi vi får prøve å belyse litt temaer og ja, jobbe oss gjennom litt av problem eller tema velde da, på fuglehunden.
Ja, fordi her det jo mest sannsynlig innhold nok til en hel sesong.
Ja, og han ganske selvgående, han gutten, så vi får prøve å holde litt I bremsen av og til.
Men det eneste vi kan love at det blir en spennende episode med masse spennende fuglehundprat.
Ja,
det kan vi garantere.
Det helt sikkert.
Men vet du hva, da kjører vi en jingle Og så ringer vi til Anders
Ja
Hei Anders, det Bjørn, Magnus og Espen fra Fuglehundfolk-podden som ringer
Ja, hei
Du, altså Bjørn og du har jo utvekslet noen meninger og snakket sammen litt I forkant av dette Og vi laget en sånn veldig kort introduksjon til deg før vi ringte deg Men for de av våre lyttere som ikke vet hvem du Anders, kan ikke du først fortelle litt om deg selv Og litt om fuglehunder I flokk, og så kan... Du og Bjørn og Magnus for å nørde så lenge dere gidder etterpå
Ja, jeg heter Anders, Anders Nette 32 år og bosatt I Øversjødalen Det en liten fjellbygd litt sørøst I Tolga kommune Så her driver jeg med fuglen da og trener hunder mer eller mindre på heltid både egne hunder og andres hunder ja, så har jeg en flokk da, som varierer litt I antallet da. Men som består av engelsettere som på en måte, det det jeg driver da. Det min rase ja. Ja, jeg holder noe til her da, jeg holder på året rundt og litt mer da, nå om høsten og vinteren
Ja, for da ivrig hjelp også, ikke?
Jo da, nå har jeg vært ute og hjelpt da egentlig siste uka bare tatt litt fri og bare jakta med egne hunder og da fartet jeg litt rundt I området eller her I Nord-Østerdalen bare for å få litt sånn variasjon for jeg jo heldig da etter at jeg flyttet hit jeg må si det og ble en del av bygda her så fikk jeg jo sånn gradvis tilgang til mer og mer terreng å gå og trene I og så har jeg et jaktterreng her også så det det jeg hovedsett bruker da når jeg har hunder her som jeg trener men Med mine egne hunder så det fint å komme seg litt ut og litt variasjon. Mm. Ja, så da drar jeg litt rundt da. Så jakta veldig viktig for meg. Også med tanke på treningen og å gi hunder erfaring, så det først og fremst jakt jeg driver med det, altså som jeg gjør med dem da, sånn etter 10. september. Da blir det sjeldent at jeg drar ut uten hagle.
Ja.
Når jeg med egen hunder da. Ja.
Hvordan har det vært med fugl i Tolga i år?
Nei, det har vært ganske greit. Det litt sånn variabelt. Det veldig lokalt virker det sånn da. Noen plasser har det vært veldig dårlig, andre plasser har det vært ganske bra, og så har det noen områder som alltid bra da, og som ikke nødvendigvis er så lett å få tilgang til i september, men som det lettere å få jakte i nå i senere på høsten, og der det bra. Men trenger litt snø nå da, jeg håper på. Det litt lettere, sitter litt i flokker og sånn, men noe greit, noe kommer man inn på, og noe, ja, det blir alltid noe, men hadde det kommet litt, litt snø, så tror jeg det hadde jobbet på. Det hadde spredt seg litt utover og begynt å trykke inn. De trykker bra for hundene, men det ikke alltid at de trykker så bra for meg. Da. Så, ja.
Det vel vår...
Det egentlig det jeg går og venter på nå.
Ja, vi, ja det det vi også sitter og venter litt på nå. Nå er det på tide å få litt snø i fjellet. Det var jo kommet noe i noen av de områdene vi trener litt an i, men det ble borte igjen forrige helg med... Eller det to helger siden, men det var omtrent var i hvert fall i Oslo-området så var det nesten sommertemperaturer, så det mye av det snøen som kom har blitt borte igjen.
Ja, ja.
Ja.
Det var jo 14 grader her oppi. Det var 17 i Oslo, var det ikke?
Jo.
Men det var jo faktisk 14 grader her også.
Mm. Ja. Nei, så
litt snø. Ja, det trenger litt vidt.
Ja, det gjør vi.
Ja, jeg ser disse her rypene begynner å bli litt frustrert i fargeprakten sin.
Ja.
Så endelig fått nappa seg hvite, så er det liksom forsvinner snøen. Så det,
ja. Ja.
Hvilken jakt er det som står deg nærmest, Anders?
Det er nok det er fugljakt, da. Ryp og skogsfugl. Mye skogsfugl også. Men det blir jo mest rypejakt, og jeg må si den jakta som på en måte betyr mest for meg. Men så det skogsfugljakt og en sånn jaktform som kanskje litt lettere tilgjengelig ofte.
Mm.
Pluss at det perioder her nå på høsten sånn i oktober hvor kanskje jeg litt lei av å gå i fjellet, og rypene bare forsvinner litt i perioder, og da ser jeg det fint å gå ned i skogen. Men utover ryp og skogsfugl så driver jeg, det liksom det jeg driver med og egentlig har tid til. Det liksom annet før med hund da, som har portør og sånn, men det liksom tiden strekker ikke helt til da, for det jo midt i eller starten av sesongen i august.
Ja.
Så det liksom ja, passer ikke så godt.
Nei, jeg prøvde å lure Bjørn med til Sverige neste år på skogsfuglpremierjakt og der borte, men da så han bare dumt på meg.
Ja.
Så det var, at jeg kunne være så frekk å spørre om det.
Feil tid på året, sa jeg. Det er liksom...
Så det var...
Ja, men det høres veldig fint ut da.
Ja. Nei, da får jeg får finne meg noen andre venner som vil være med på skogsfuglpremieren, ja.
Ja, nei, du må nok det. Nei da, det er sånn det er. Men jeg tenkte på det, Anders, da liksom for, ja, du har jo drivet med hunder en del år du nå. Det er jo, du er ikke så, du er ikke så gamle karen, men du er jo en voksen mann allikevel, så du har noen år bak deg på fuglehundfronten. Eller hundefronten, om man skal si det. Ja.
10 år, kanskje. Så det ikke så lenge i forhold til mange, men...
Neida, men...
Men jeg har på en måte startet i en alder som på en måte er ganske ungt også. Da.
Mm.
Og kanskje det er mange starter av de som er veldig ivrige, at de starter litt sånn for alvor sånn i slutten av 10-årene, kanskje. Og spesielt sånn når du får lappen og kan komme deg litt rundt.
Jeg tenker på det liksom at nå står jeg noen år. Jeg også etablerte meg jo sånn rundt ja, sånn, altså hunden har jeg drevet med i mange år, og liksom jeg drev jo ja, fra både Forsvarets hundeskole og sånne ting, og liksom, som var sånn gnisten min da, men som Men det som, og så ble det jo, bygde jeg jo kennel og greier der. Når jeg tenker tilbake på det nå, så tenker jeg liksom at det hadde jeg aldri i verden tørt å gjort i dag. Sånn. Så jeg synes det var modig da, som jeg flyttet oppi der og ja, kjører i gang.
Ja. Ja. Men for min del altså, har ting kommet veldig naturlig, føler jeg. Altså, jeg har alltid følt meg veldig komfortabel med det jeg driver med akkurat der og da.
Ja.
Jeg har ikke på en måte bare startet opp og satsa masse, hvis du skjønner. Sånn at jeg føler aldri det har vært noen sånn risiko sånn sett. Så jeg start, de 10 årene jeg har holdt på, så har det jo vært en sånn ja, litt sånn tunnelsyn. Du vet, sånn, det det eneste som betyr noe, som du bruker energien din på.
Ikke sant?
Sånn alt oppslukende ting. Og så lærte jeg jo tidlig, da, så begynte jeg å lære at hun i Sverige, som har måtte påvirke meg veldig mye i forhold til det syne på hun, og på en måte fokuset på det er en som heter Bengt Rødseth, hans kone da, Gunilla heter det.
Ja, hvordan snublet du? Hvordan snublet du over dem?
Nei, det var også litt sånn artig da, fordi jeg tenkte jo sånn at de hundene man lærer mest av, det de hundene som gir en litt utfordringer. Og det var sånn det startet for meg og familien da. Vi fikk vår første hund som bød på en del utfordringer, liksom sånn i hundeholder generelt. Og da ble jeg kjent med en fyr, en venn av meg, Espen Sjøll heter han, som drømmer jaktbaner. Og via han da, så kom jeg liksom litt i kontakt da. Det startet med noen kurser og sånn, og så ble det liksom mer og mer da. Så jeg brukte mye tid der borte til min Sverige. Og lært veldig mye. Og så etter hvert, og i senere tid, så hadde jeg et opphold oppe i Nord-Norge, i Nord-Troms, i Finnmark, hos SSN-EM. Som mange har hørt om.
Ja, spennende. Ja,
veldig, veldig, veldig dyktig person, og veldig sånn naturlig hundeflink.
Ja.
Sånn som på en måte bare har det i seg, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Så hun lærte jeg mye av, men da ble det mest, jeg følte at det jeg står mest igjen med for å ha vært der, det er mer det livet jeg lever i dag, sånn med en flokk på den måten.
Ja.
Og så lærte jeg veldig mye i forhold til sånne ting som mer bevisstgjøring rundt i forhold til fuglenbiten, da, sånn som føring av hunden og slike ting, da. Sånne ting som handler mye om erfaring, tenker jeg da. Som man ikke kan lese til.
Ja, det er jo det som er i den verden her, ikke sant? Det er dette med at ting må erfares, og folk er man så uheldig å bo i byen med hund og ha liten tid til å erfare, så er det ofte litt vanskelig.
Ja, det oppholdet der var jo egentlig mitt første ordentlige møte med å jobbe med hunder som jeg fikk kastet i fanget, som ikke var min egen og som jeg ikke hadde noe forhold til. For en ting er det å ha en hund du har fra valp, og du på en måte blir kjent med, og den blir kjent med deg, og du får påvirke den og prege den på en bestemt måte. Men det å bare ta imot andres hunder og jobbe med dem og få til noe, og det var, jeg husker jeg startet nå, en liten omstilling det. Og litt det i forhold til det jeg driver med i dag, at da så følte jeg nok ikke at jeg var klar for å drive og bare ta imot hunder og trene hunder, for du har jo et stort ansvar når du gjør det. Og du skal jo gjerne oppnå noen resultater også.
Absolutt.
Men ting, det er det jeg mener, ting har kommet veldig naturlig da, og de siste 3 årene nå har jeg bare holdt på for meg selv og tar imot hunder, alle mulige slags type hunder, og er veldig komfortabel med det blikk da. Også fordi ting har gått veldig naturlig, og den erfaringen har kommet litt sånn gradvis da.
Ja, så bor du jo liksom sånn til at det blir riktig da, for det, liksom, det er jo mange som jobber med fuglehund, men ikke sant, det blir litt sånn asfaltfuglehund likevel. Når du liksom, det er litt sånn ekstra kredd det å bo faktisk midt oppi fugleverden.
Ja, og det er på en måte veldig luksus, men samtidig så koster jo litt også, da, det at man velger å leve på den. Ja. Så det jo, og du skal jo, sånn som du vet, at en ting sånn på kort sikt å begynne med noe og drive med det, men du skal jo gjerne holde ut en del år også.
Mm.
Så den der motivasjonen, man må jo ha noe mer enn det. Man må ha en viss selvdisciplin også.
Absolutt, absolutt. Det er halve jobben, det å ha en motor. Ja, man må ha en motor som sparker seg selv i ræva for å virkelig stå på når man av og til blir litt tung i bakken.
Ja, det ikke alle dager det like fint der, og like mye ful.
Nei, og det merker jeg sånn der, jeg må jo kjøre noen meter for å komme, men det jo ikke så lange turen vi kjører, men allikevel så sånn, det liksom opp og ned fra fjellet hele tiden, ikke sant? Men liksom, når jeg har fått på meg skia og fått bikkene i sæla slik på vinteren, liksom sånn at jeg sklir innover fjellet, liksom, da er alle dager like. Da de like fantastiske, tenker jeg.
Ja.
Men det rutinarbeidet som kan jo være litt sånn slitsomt av og til.
Ja, men det veldig fint med å bo her, at jeg trenger ikke å dra reise noe sted sånn når jeg skal ut, og det kjenner jeg i gjør ting veldig mye lettere.
Ja, det sier jeg.
Mm. Jeg har litt om alt rundt meg.
Mm.
Og da har jeg ikke ute med så mange hunder av gangen. Det er sjelden når jeg har med meg mer enn 200 ut.
Ja.
Men det kan jeg på en måte, når jeg bare kan dra hjem igjen og bytte hunder.
Ikke sant?
Mm. Så, ja. Neida. Hunder, i hvert fall hunder som er her, de får mye tid i fjellet, og de får mye erfaring, og de får mye skjul, så jeg føler at i hvert fall i forhold til hvordan jeg vil trene hunder og bruke det naturlige viltet som de skal brukes til på jakt, så synes jeg føler at jeg på en måte kan tilby noe bra, da.
Det høres jo veldig, veldig fint ut, og så det er jo veldig spennende med ditt, konseptet ditt i forhold til dette her med flokkmentalitet og benytte seg av at kanskje hundene gjør en god del av oppdragerrollen og det sosiale liksom, skjer imellom dem, og at du da kanskje har en mindre rolle sånn sett i det daglige utenom jakttrening, da. Det synes jeg er spennende.
Ja.
Kan du si litt rundt det, eller sånn? Ja,
jeg føler nok at ting kommer veldig, man får veldig mye gratis. Det ene er litt det der i forhold til altså den oppdragelsen hunden gir, jeg ville aldri klart å få til det på samme måte.
Mm.
Og i forhold til å vokse opp sånn i flokken, de fleste valper, de skal jo igjen til en ny eier, en ny familie. Det stopper gjerne til de første 9 ukene i forhold til den kallet hundoppdragelsen.
Mm.
Så det som jeg føler jeg får mye igjen av her, er at her fortsetter å vare.
Mm.
Og kanskje helt frem til de er voksne hunder, fra de eldre hundene i flokken. For det er en struktur her, og det er jo hele tiden ting som skjer. Det er en dynamikk, og med unge hunder og valper. Og jeg ser at når jeg har søsken som vokser opp her, fra de er små, så ser jeg jo det at liksom det skjer ting hele tiden, de forandrer seg, og det er mye at man sier dominant mellom dem, og som gjør at de hundene, hadde de blitt tatt ut av dette og ikke fått på å si, den tilførselen da, som de får fra de andre hundene, så hadde de for eksempel da vokst seg opp til å bli veldig store og sterke og tøffe på en måte, eller veldig mye selvtillit, litt sånn feil form for selvtillit, hvis du skjønner.
Mm.
Men her på sett og vis holdes de nede, så de blir veldig sånn hengivende hunder. Veldig sånn, jeg har jo av og til hatt små barn der inne sånn på året, og de er jo så myke og fine også mot dem. Og det føler jeg er en sånn ting som man nesten må ikke nødvendigvis ha hunder i en sånn flokk, men du må ha litt, altså at de lever litt på det vite, litt sånn, ikke sånn familiehunder, hvis du skjønner.
Mm.
At det blir noe mer naturlig over det.
Mm.
Så i hvert fall i forhold til min del og i forhold til jobben, at jeg omgås jo hundene veldig mye. Så selv om de bor ute, og de har sin hundeavdeling inne hvor de går ut og inn, og de har en innhegning, og de styrer seg stort sett selv, Og i en sånn flokk da, med hvordan det fungerer, så det aldri noe bråk, det aldri noe slåssing, det jo ingenting. Så det noe som harmoni.
Mm.
Men selv om vi har denne distansen, så det fortsatt veldig nært. Altså, det betyr jo veldig mye for meg.
Mm.
Og jeg lever jo alene med dem. Så det klart at ja, det blir jo viktig. Ja.
Mm.
Men den distansen tror jeg også veldig viktig. At og jeg må ha litt den distansen når jeg skal jobbe med det. Altså at når jeg kommer inn, så må jeg ha litt fri.
Ja, jeg kjenner til den.
Men det gjør at, ja, jeg tror det viktig. Og det gjør at omgangen med dem også blir veldig positiv. Da, i den forstand at jeg jo aldri ute med din når jeg irritert, hvis jeg irritert.
Nei.
Så de ser meg på en måte fra min beste side. Og i forhold til dressur og den jobben som gjøres med dem, så føler jeg alt blir så veldig enkelt. Altså, alt går inn veldig fort, og kontakten, den jo der, bare helt sånn naturlig. Litt sånn, du føler at de forguder deg på en måte. Og ikke bare meg, men alle folk som kommer, har de den,
ja, det,
måte, den der kontakten og det blikket og den sinnstilstanden.
Når du kommer utenifra inn, så er det jo hele tiden, du har liksom, du får en sånn helt annen rolle, og det, jeg da har jo hatt valper som jeg har hatt over, ja, i hvert fall et halvt år da, og det er jo akkurat de tingene du sier der, og så, og du ser liksom den bitehemningen, alt er jo der liksom, det er jo, det er veldig sånn, pleaser alle sammen, og veldig, det blir en helt annen hund, det er nok noe vi mennesker gjør litt feil når vi får hunden i hus sånn i 8 ukers alder, ikke sant? Og så blir det liksom, ja, det er tydelig det, at når du har fått lov til å gå i flokken, så blir det en helt annen mentalitet.
Jeg kan si litt om det der.
Og det er en ting som jeg vil si, at om jeg hadde hatt hunder her inne, som hadde levd med meg som familiehunder, så hadde også jeg tilført dem, håper å si, dårlige ting.
Ja, ja.
At jeg tror det bare er også litt sånn, vi har også mennesker og sikkert skapt stress hos dem som ikke er der nå, sånn ubevisst. Så ville liksom hatt en påvirkning på dem på et vis. Og så ville det jo krevet en annen bevisstgjøring da, tenker jeg.
Ja, og så er det.
Og det å være hundeeier.
Ja. Det tror jeg, så er det jo veldig forskjell på oss kanskje som driver mye med hund da, og hvordan vi forholder oss til, og hvordan vi liksom, altså, ja, man har kanskje et litt mer, går det an å si, profesjonelt forhold til dyra sånn sett. Det blir ikke sånn, det blir ikke, man blir liksom litt, hva skal jeg si, altså, det er på en måte plass til å ikke hele tiden gå og plise, ikke sant? Man går litt i sin verden og er kanskje ikke så tilgjengelig da. Og det bruker kanskje hundene, da, liksom, da liker de det, eller elsker de det enda mer på en måte, da vil de gjerne.
Ja, ja.
Liksom, ja.
Og det er det jeg ser sånn når jeg kommer hundene, det er jo ikke uvanlig det at det kommer hunder som ikke bryr seg så veldig mye om eieren sin,
ja.
Ikke bryr seg så veldig mye om meg.
Mm.
Og der er jeg veldig sånn på det også. Jeg gjør ingenting for at en hund skal like meg. Jeg vil at det på en måte skal komme litt sånn naturlig.
Mm.
Og det ser jeg veldig når de da puttes inn i liksom det samme miljøet, og de blir litt mer hund, hvis du skjønner.
Ja, ja.
Og det blir litt mer en av mengden. Det er klart at med mange hunder så er det ikke rom for å ha alt for mye fokus på enkeltindividet. Og det går kanskje litt i perioder og hvilke hunder som er i fokus.
Ja, ja, ja.
Men det å få litt den der distansen da, gjør, føler jeg, gratis at ting liksom blir snudd litt rundt da. Og det kan være hunder som fra det livet de lever er vant til å være et slags sentrum, og det har de kanskje vært fra de var små, som er liksom det største og viktigste i hele familien, og får veldig mye oppmerksomhet og får mye respons og får styre mye og få stort sett det dyr har når de vil ha det. Det blir kanskje litt som noe sånne bortskjente unger.
Ja, men det ser jeg. Fikk en ei nå som er 4 år, ikke sant? Jeg setter tispe da, og litt sånn sær type. Og hun har brukt et par dager nå på liksom å ikke ville se meg, liksom. Liksom litt sånn, litt sånn i sin egen boble. Og så plutselig i dag så har dere da, oi, hei, nå liksom, så var jeg plutselig, nå skjønte jeg at det var bare meg å velge mellom, så da, ja, ja. Da var det plutselig en helt annen vekkelse I dag morges. Ja, så det jeg tror jeg
Og da for hunder som ikke vet om noe annet på en måte, at ja. Det sånn det
Ja.
Så de blir litt sånn, permanent.
Men det mulig å reversere det, tenker du, eller liksom, altså hunder som... Hunder som for sterkt knyttet opp til den rollen da, som midtpunktet?
Ja, men ofte utfordringen at sånne ting ligger på en måte på hundeeier, føler jeg. At det de som må på en måte ha, det de som må ha en bevisstgjøring I forhold til det. Og gjennom at eier da kanskje endrer litt sånn tilnærming til hund.
Mm.
Så, og litt mer bevisstgjøring bara sånne ting som en sån liten jag vet jag lärde det som en sån liten övelse för bevisstgjøring på det en gång och bara ha ett ark så du skriver ditt namn på en sida hunden på den andra och varje gång hunden alltså du responderar på hunden att den vad ska jag säga den får kos och den får uppmärksamhet och den får mat och den får allt när den på något vill ha det och förväntar eller kräver det så fikk den en strek, og hver gang det var vi som tok initiativ til noe, når hunden ikke hadde noen forventning om noe, så var det du da som eier som fikk en strek der et poeng, og da ble det veldig mye på hundens side.
Mm.
Så litt sånne ting, eller for eksempel da fuglehundfolk som har hatt hund I mange år, og holdt på I mange år, og hatt mye hund, de får et veldig avslappet forhold til hund. Og har ofte ikke det der behovet for å skulle gjøre så mye hele tiden. Så jeg ser jo det hos folk jeg kjenner som veldig dyktige, veldig erfarne folk, som har hunder som familiehunder, og som får til veldig mye, både I jakt- og prøvesammenheng. Og de har et ekstremt avslappet forhold til hund. Og hunden der, en del av familien, men den liksom ikke så mye fokus hele tiden.
Nei, vi sa det litt I en episode her at liksom, vi snakket litt om dette her med liksom, litt rundt det med balanse da, atferd og hva balansepunktet var, ikke sant? Noe for mye og noe for lite, ikke sant? Og hvis du når du, jo mer erfaren du ikke sant? Jo mer avslappet du jo I forhold til å på en måte se det punktet da, som sånn I god balanse og dårligere til å se når det for mye eller ting for lite.
Mm.
Så det tror jeg kanskje noe av det vi som har mye erfaring gjør litt som på automatgire da.
Ja, ja. Altså bare så man kan nesten bare prøve I forhold til når man går ut og driver med noe dressur eller hva som helst. Altså om du da har en periode på noen dager eller nesten en uke og det kan høres mye ut mange hvor ikke du gjør så veldig mye med den hunden.
Mm.
Og ikke gir den så veldig mye, og heller håper de fyller hverdagen med andre ting. Og det kanskje først og fremst for hva skal jeg si, de som helt, helt ferske, for de vil jo gjerne veldig mye.
Mm.
Og vil jo gjerne holde på hele tiden.
Mm.
Men da bare få litt sånn pause, nesten også litt distanse innimellom, tenker jeg kan være bra. Og da føler man fort, da kan du fort føle at den hunden blir litt mer opptatt av deg.
Mm.
Og det sånne ting som blir helt naturlig eller som kommer helt naturlig når de lever for eksempel sånn som her hvor du har denne distansen og det jeg gjør med dem jo å dra ut til fjellet og det klart at det blir jo en slags en sånn positiv greie da, som de forbinder med meg ja
Ja, nei, det er helt klart at man skårer på ting som på en måte den type adferd som liksom noe som man har høye forventninger til, da, og som liksom noe hundene virkelig setter pris på. Det har man en sånn en sjokoladebit I lomma, alt på å si, så har man gjort en liten seier. Da. Så det, og jeg tror nok det også, at det liksom, jo mer du... Altså man rundt og til stede med hunden ikke sant, hele tiden, altså hundene skjønner nok oss mye bedre enn vi skjønner dem ofte, i hvert fall veldig mange av oss, og dermed så blir det jo mye av den atferden som vi presentere hundene da, det blir mye, liksom det blir mye sånn der pleasing, og det gjør vel at hunden på en måte får en slags form, mindre form for respekt da, for deg.
Ja, så enkelt. Føler jeg mange hunder krever mye av eierne sine,
ja.
Altså nesten forlanger, og lærer seg akkurat det der. Og jeg hører mange da si at de har så god kontakt med hunden inne i huset, men ute så bryr seg ikke. Men det de da kanskje opplever som kontakt, det opplever jeg som noe helt annet.
Ja.
En hund som kanskje sitter der og nesten forlanger av dem. Så kanskje er ikke den kontakten egentlig den kaller ekte kontakten da.
Nei, det blir jo mer sånn at den sånn, altså, hunden vil jo gjerne ha sine ting i pluss, ikke sant? Og så lenge atferden gir et godt resultat for den, så fortsetter den vel hvis den ikke får noen begrensninger.
Ja, og så er det er jo veldig enkle dyr, og det er jo egoistiske dyr, sånn, i hvert fall som jeg ser hunden da, som vil jo til enhver tid gjøre det de kommer best ut av.
Ikke sant?
Det som er fordelaktig for dem. Akkurat som, det blir akkurat det samme ute i flokken også. Når du ser en liten valp som får den oppdragelsen, og du ser de blir så myke og ydmyke og hengivende overfor de eldre hundene. Og det å tenke er jo en slags sånn, nesten en sånn overlevelsesstrategi, sånn, se hvor liten og søt jeg er, som gjør det mulig da, å leve sånn i en flokk og overleve. Nå skulle jeg egentlig inn på noe, så fatt jeg sitt. Men litt sånn, og det blir det samme som her hjemme også, eller her inne i huset også, med familiehunder, at de lærer seg veldig fort saker og ting.
Ja.
Og de lærer seg veldig fort å styre eierne sine, og ja, de gjør de sånn eller sånn, så får de en respons i det. Og, det blir, og i forhold til da ute i flokken, så blir det på en måte de samme tingene, bare at det da er kallet fordelagt. Å gjøre meg til lag på en måte.
Ja.
Nå var det litt sånn to forskjellige temaer her, men
ja. Nei, men det er jo fordeler, og det er jo bakter, håper jeg, med å være menneske og være hund. Det er liksom ja. De har noen fordeler som vi på en måte ikke kan måle oss med da, i den flokken seg imellom, som vi som mennesker ikke har på en måte tilgang til, vil jeg si da.
Ja, da kan det bli litt fort å misforstå hunden da, kanskje da. Og som du snakker om at hunden går rundt og klenger på eieren og kanskje egentlig prøver å klatre på hierarkistigen, og så ser han seg selv som leder kanskje nesten i flokken. Selv om du ser det ikke sånn fra ditt ståsted der du går hjem og synes at du har en veldig hengivende og snill hund, men så kommer han ut, så er det en egentlig vent med at det her er det flokkleder, så jeg stikker langt til skog, så ha det bra med deg, dumme menneske.
Ja, jeg tenker mye ligger akkurat det, og spesielt i forhold til at vi mennesker gjør det med veldig mye. Da. At vi opplever veldig mye sett fra vårt ståsted som mennesker, men at kanskje er det ikke nødvendig sånn. Da. Ja, så vi gir mye kanskje følelser og behov og tolke ting på en måte som blir veldig menneskelig.
Men hvis jeg leser litt mellom linjene her, det dere snakker om nå, folkens, så høres det ut som det, den jobben du gjør, Anders, er også på mange måter også involverer en god del hundeeiertrening.
Ja, i hvert fall hvis jeg snakker om sånn, litt sånn utfordringer sånn i forhold til hundeholdet. Eller jeg har mye valper og unge hunder her som kommer sånn i kortere perioder fordi det er noen utfordringer, og der blir hundeeieren veldig viktig. For de må jo på en måte ta over de greiene her. Jeg føler, altså, det er derfor jeg ofte vil ha veldig unge hunder her. Altså, jeg synes, hvis jeg snakker om for å nesten forebygge at man skal få noen utfordringer i fremtiden, så er det mye bedre for meg å få en hund hit når den er 8-9 uker, for da bare være her en uke eller to for å få litt sånn kalt oppfriskning eller nytt da, i forhold til den oppdragelsesbiten. Og da føler jeg at det blir veldig lett for eier å ta over, og det krever ikke så mye. Men når det snakker om litt eldre hunder, og de har lært seg å generalisere og skille mellom mennesker og sånn, da kommer eier inn på en måte og blir viktigere da. Og det blir viktigere for min del da, at jeg må på en måte jobbe med, like mye med hundeeieren som med hunden. Og det kan være utfordrende.
Fordi, ja, så har jeg, blitt, jeg må innrømme at jeg har blitt mer oppmerksom på den dynamikken mellom menneske og hund. Etter at vi begynte med denne podcasten da. Hvor viktig den altså hvor viktig rolle vi som som leder liksom har i den i det hundeholdet da. Og hvor mange ting som som det kanskje vanskelig å se selv, men som man kanskje trenger noen med mer erfaring til å være med og se da, i den dynamikken. Ja. Man tror selv at man gjør det man skal, og så gjør man ikke det.
Mm. Og det litt sånn interessant å se. Etter hvert så ser man veldig fort på en hundeier hvorfor ting som det er. I forhold til for eksempel noen utfordringer, eller at hunden sånn eller sånn, og ikke sånn eieren vil, og så videre. Mm. Og det å på en måte klare å formidle det da, og få eieren til å på en måte nesten klare å se seg selv litt sånn fra utsiden. Men jeg tenker bare bevisstgjøring på det, med det så har det kommet veldig langt da.
Mm.
Og det det jeg har vært opptatt av de årene jeg har holdt på en måte hvordan jeg kan utvikle meg og bli bedre. Jeg har sjelden tenkt at det er på en måte hos hunden det ligger, at det er der problemet er. Jeg har ofte tenkt at ja, det er jeg selv som må utvikle meg og lære å endre meg, og så vil jo det gi en respons på et vis.
Mm.
Men så er det mye av den endringen som jeg tror også bare må komme sånn over tid, gjennom at man får erfaring med flere og flere hunder og blir liksom tryggere og tryggere på seg selv, og liksom får til ting og opplever litt mestring og sånn, og da kommer jo litt selvtillit nå, eller bare det å finne en slags feeling i ting, og det kan også være sånn konkrete ting som i dressur, i forhold til metoder og sånne ting, teknikker, og på en måte utvikle alt det her, og da blir jo ting bare lettere og lettere etter hvert. Og hundene responderer jo bare raskere og raskere også.
Mm.
Mm. Mm.
Men sånn metode og sånn, hva, du sa du gjerne ville ha hundene tidlig, men du jobber også med eldre hunder?
Ja, og sånn i forhold til det jeg snakket om i sted, så er det mest sånn knyttet opp mot å få en, en trivelig veloppdratt hund. Da er det ikke for den fuglehundtreningen. Det er det jeg mest først og fremst driver med. Så da har jeg inn hunder i alle mulige aldre, men helst mellom 1 og 2 år, da. Det synes jeg er det beste utgangspunktet.
Mm.
Og helst før det blir så mye utfordringer at veien tilbake er veldig lang.
Mm.
Og for å få gode resultater også, da.
Mm.
Ja.
I podden så har vi jo veldig mange som har unge hunder og som jo liksom har forventning om at alt skal liksom være godt på plass veldig tidlig. Altså folk er veldig
har veldig
dårlig tid. Mm. Liksom hva har du å si til dem?
Jeg tenker at mange har veldig dårlig tid og vil veldig, kanskje veldig mye da, veldig få.
Ja, ja.
Men at jeg tenker det, altså det finnes forskjellige måter å gå fram på. Altså du kan alltid fra å, det er kanskje lettere når man får litt erfaring og på en måte at alt det med dressur og den biten kan komme litt sånn gradvis. Man kan tilbringe veldig mye tid ute i fjellet med en hund uten at så mye fokus ligger på dressur og på ro og oppluft og alle sånne ting. Men for eksempel hvis man da er helt fersk, så tenker jeg kanskje at det er smartere å velge en litt mer sånn kallet kontrollert vei, hvor hunden har dressert på et vis da, i starten, eller i hvert fall tidlig, før det går så langt at man ikke har noe kontroll. Men jeg tenker at det å slappe av viktig, og det tar tid. Altså med mine egne hunder her, jeg føler det først 3-4 års alder at du virkelig på en måte føler at du begynner å ligne på noe, sånn hva gjelder rutine og erfaring. Og det å være en voksen hund som på en måte mestrer de fleste forhold, da. Og som gir mye fine situasjoner uansett hvordan vær og vind er, men veien dit jo veldig lang, og selv om du mye ute og hunden der i mye full, så tenker jeg at det en modningsprosess som skal skje. Men en sånn erfaring jeg har gjort meg at hvis jeg gjør veldig mye med en hund fra den veldig ung, så kommer den jo opp et visst nivå mye tidligere. Kontra en hund som ting går litt mer gradvis med hva gjelder tid ute i fjellet, men til syvende og sist der fremme, så føler jeg at de når på en måte sitt potensiale begge to, og det ikke den som masse ute fra den ung som blir den beste nødvendigvis.
Jeg tror du innom et litt sånn viktig poeng, og det er kanskje det som den X-faktoren i denne reisen med fuglen, og det liksom den du må opp på et visst antall timer i fjellet, du må opp i et visst antall situasjoner med fugl, liksom, for at man skal kunne se på en måte en retning, det er et eller annet minste felles multiplum, liksom. Du må på at ha x antall timer, x antall situasjoner for at hundene skal på en måte skjønne det, da.
Ja, og det tar tid, og det, de som har gode hunder er veldig mye ute sånn i totalen, men kanskje flinke på kallet kvalitet, da. Og det er noe jeg har blitt veldig bevisst på spesielt nå de senere årene, at all den tiden jeg bruker ute er veldig meningsfullt. Jeg driver ikke rundt med hunder uten at jeg på en måte har et mål med det.
Det er en plan.
Og for eksempel med unge, ja, det er liksom, det er ikke noen tilfeldigheter, selv om det er veldig mye som kan skje ute som ikke kan planlegges, og du må håndtere det der og da. Men for eksempel sånn som med unge hunder, da, det å for meg handler det om å få de fugl først og fremst. Og jeg da heldig å finne litt fugl ganske tidlig i løpet av en økt, så er det ikke sikkert den dagen trenger å bli så veldig lang. Og liksom få de i gang, da, og få de til å begynne å jakte, og få de til å få det der fokuset, altså når du slipper dem, så er det en ting i hodet, og det er å finne fugl. Så det er det jeg er veldig opptatt av, og at de naturlig lærer seg å bruke nesa, at ikke det bare er støkking i medvind, men at de kommer riktig i vinden, da, når de kommer inn i disse rypene. Og da begynner ting å skje, føler jeg, og derfra så er det bare snakk om få mest mulig situasjoner, da.
Og så er det litt sånn motorhold på dagen også, ikke sant? Det er, det er ikke om å gjøre å ha flest mulig fugl, men kvalitet på de fuglene man har, ja.
Ja. Og at det da er perioder som er bedre å trene unghunder enn andre perioder, for eksempel da, når jeg er inne på unghunder, da.
Ja.
Men dette med at man kun skal holde på sånn i august, og kun for eksempel i april, for de som kan det, der er jeg blitt sånn er ikke jeg lenger. Jeg holder på egentlig hele høsten og vinteren, også med unghunder, for det er så mange fine dager sånn innimellom, hvor man kan få gjort veldig mye.
Ikke sant, det var det vi snakket om.
Veldig avslappet forhold.
Ja, alle måneder og alle årstider har liksom sine veldig positive ting, også noen selvfølgelig har noen færre positive dager, da, men hele vinteren er jo fantastisk fin og kan ha flotte dager i hvilket som helst måned.
Det eneste jeg er veldig nøye på å ikke gjøre, og det er jo igjen noe jeg har lært av erfaring, og det er litt i perioden i oktober hvor rypene bare flokker seg og blir borte vekk.
Ja.
Og da lukker jeg ut med unghunder, og det gjerne mye lemmen og mye trått I tillegg.
Ja.
For da begynner de fort med veldig mye andre ting som ja, ikke så, ja, gir så veldig mye.
Ja, nei, det sant.
Så, ja. Men jeg tenker det selv at kanskje bare ha en bevissthet I forhold til det man driver med, da. Mm. Og hva det man vil med det. Og så finner man en tilnærming som passer en selv og litt det, det livet man lever og de forutsetningene man har.
Mm.
For det klart at det lettere å kunne gå ut med hunder og ha en sånn tilnærming hvor man bare mye ute og hundene får herje og holde på. Og hvis du da I tillegg da har hunder som har en sånn kall det en god hundoppdragelse og den der relasjonen og det lederskapet godt,
mm.
så tenker jeg at det kompenserer for mye dressur da. I hvert fall en viss vei. Men bor du der et sted hvor du har 5 timer til fjellet, og du har kanskje din første hund, og du har kanskje ikke muligheter til å få den hunden I så mye fugl, så ville jeg nok tenkt at det lurer å bruke de få situasjonene man får på en bedre måte.
Ja, og så kanskje,
og kanskje være litt bedre forberedt.
Og kanskje sende dem opp I Øversjødalen.
Ja, det kan man jo også, men det jo mange som gjør ting selv.
Ja, ja, ja.
Det, sånn jeg jo.
Ja, ja.
Bruker du noen tamfugl, eller?
Nei.
Nei.
Ikke det, jeg bruker bare ikke.
Ja. Nei, det mange meninger rundt det, sånn, ja. Det jo, men...
Ja, nei, men jeg tenker... Ja. Jeg tenker jo kanskje at mange som driver med det har jo en, på en måte en plan med det de gjør da, når de bruker det.
Mm.
Og de bruker det ofte, I hvert fall det min erfaring, de jeg kjenner til veldig begrenset.
Ja,
ja. Hvertfall med egne hunder.
Mm.
Så, men jeg tenker I hvert fall, uansett om man velger å bruke det eller ikke, så vil det aldri bli noe som kan erstatte vilt.
Nei.
Og den naturlige fuglen. Så jeg tror nok det mange som for eksempel drar på noen sånne tamfugltrening eller noe, og så ser man at alt fungerer så bra, og så tror man at man nå har en hund som du kan dra på jakt med.
Mm.
Men veien jo ofte veldig lang da.
Mm.
Det blir jo noe litt annet når man da kommer ut I fjellet og det rype og den man I tillegg finner selv under kanskje ikke optimale forhold
ja,
det... og mye som skal læres I forhold til vind, hvordan den kom inngangen og ja, alt mulig sånt da.
Mm. Mm. Jeg synes ofte at det blir
og der tror jeg ikke det finnes noen snarvei.
Nei, jeg synes ofte at det blir, man føler det jaget over seg, at man skulle ha vært I fugl, man skulle ha vært på, ikke sant, vært I situasjoner, og så velger man da ofte en sånn, en løsning da, som midt I mellom, ikke sant, med at noen driver kanskje med noen tamfugl, og det noen kurser med det, sånne ting, og så noen fikser det veldig bra, og noen flinke, og noen tar ikke så hensyn til individet. Da. Så jeg synes ofte at jeg kan få en ganske sånn stressa hunder oppover på grunn av tamfugltrening, kan du si.
Mm, ja. Og det du sier der, det tenker jeg veldig viktig, det at man må på en måte kunne lese individen også, og gi de...
Mm.
Ja. Noen trenger, for noen blir det kanskje helt feil.
Ja.
Og litt I forhold til typer og litt sånn andre ting også, og apropos I forhold til dressurmetoder og hvordan kommer frem til mål, I forhold til ro I oppflukt og sånne ting også, at det jo veldig stor forskjell på hunder.
Mm.
Så for eksempel med de engelsetterne som her, så kommer jo alt I forhold til stand og alt kommer jo liksom bare sånn naturlig
mm.
av seg selv på et eller annet tidspunkt, kanskje har det en lang periode hvor de driver og tjuvreiser, men det bryr ikke jeg meg noe om, for det går over og jeg tenker alltid på en måte finner ut av selv, og sånn kan håpe å si komme I orden uten at jeg gjør noe det gir ofte, synes jeg, det beste resultatet og så kan det være da har jeg da en engelsetter med litt sånn bløt nese og forsiktig så det siste jeg vil med den å begynne å på en måte gi den restriksjoner I forhold til fugl eller framprovotere stammen på noe vis
mm.
For da kan jeg jo senere, kanskje merker ikke det mens den ung, men så voksen at den kanskje begynner å stå langt unna, eller kanskje blir direkte å reise, masse sånne ting da. Men så det da snakk om en fin DR pointer, som bare sånn fra naturens side. Så kanskje en sånn tilnærming vil være, kunne være veldig bra, en litt mer sånn kontrollert tilnærming da. Eller sånn å lære hunder å stoppe eller sitte når de ser fugler i luften og sånn.
Ja, ikke sant?
Som vil kunne gi et bra resultat, mens med andre hunder igjen vil ikke det nødvendigvis gi så bra resultat i forhold til det å få hunder som står tett på fugl og ja, reiser bra og er precis og gjør alt det de skal på en god måte.
Ja, dette er jo... Ja. Du skal jo ha, ikke sant, og der kommer jo, da kommer liksom når du snakker sånn som du gjør nå, så kommer det jo inn mye, ikke sant, da erfaring veldig viktig, det med at folk ikke skal fortvile liksom med at, at dette her skal vi fikse og trikse med, få til med en gang, men at, men at det faktisk det handler om at man har, har god erfaring, at man har jobbet med og skjønner tingene etter hvert, slik at da får man den muligheten.
Men da må man gjør jo en litt feil på veien da, så lærer man en del ting.
Ikke sant, og det er jo det, ja, men det, ja, og det er jo det som er så viktig, for det, det er veldig mange som tenker at det er helt, altså gjør jeg feil, så da er det kjørt, ikke sant? Men det, det er jo...
Ja, det er jeg veldig avslappet til sånn, at liksom ting skjer, og det er nøye.
Ikke sant? Hør på det, folkens. Ja. Jo, men utrolig viktig, og det er liksom, ja, litt sånn, senk skuldrene og prøv en gang til. Og det er liksom, og folk sier gjerne at man vet ikke hva skal jeg gjøre, og sånn, og hvordan, nei, jeg vet ikke hvordan det, hvordan kan det, ja, hvordan går det, og sånn, ikke sant? Ja, ja, men du må jo prøve, da.
Ja.
Får du slippe den, da, så får du se.
Ja, det føler jeg veldig mye på mange, at jeg er veldig redd for å gjøre feil.
Ja, ja, ikke sant?
Og at ting skal bli perfekt på å si fra starten av.
Ja.
Og det blir nesten en sånn hinder fra det der med å bare holde på og utforske og prøve seg frem og ja, feile litt.
Ikke sant, ikke sant?
Så sånn sett er det fint at veldig mye tidligere mye sånn omplasseringshunder som jeg har tatt over og liksom ingenting har fungert. Og de har blitt litt sånn forsøkskaniner som jeg har lært mye av da. Og hvor de ikke har vært så nøye på en måte. Og vi har vært veldig mye sånn frustrasjon sånn til tider, og spesielt med sånne hunder som bare stikker av og blir borte vekk.
Ja.
Men så har liksom ting på et vis da bare løst seg litt sånn over tid gjennom, ja, prøve å feile mye da.
Ja, nei, men det... Det tror jeg, og det tror jeg kanskje folk må litt sånn slå seg til ro med, at liksom, ja, ok, er det din første hund? Ja, så det er litt sånn prøveprosjektet. Det er ikke sikkert at det er denne hunden som skal bli den aller beste, men du kan jo være heldig å få til en veldig enkel hund, men, så, men det er jo også, liksom, det er også mye i det å få en hund som ikke er så enkel, og det gjør at du får mye mer erfaring, da.
Ja, jeg tror man lærer mye mer av det.
Ja.
Og så tror jeg man lærer veldig mye fortere av å liksom finne noen man kan støtte seg litt til.
Ja.
Og tilbringe litt tid med å være med ute i fjellet. Det tror jeg man lærer, det har i hvert fall jeg lært veldig mye av. Og det på en måte overgår alle verdens kurs.
Ikke sant.
Og hoppe til sånne ting, da. Det er fint det også, men det å finne noen som har, man hoppe til har synes er flinke og drives med.
Ja, da får
bare,
liksom, du...
Bare det der ute i fjellet, så får man sånne små på sitt dritt hele tiden.
Ja, da får du jo mange års erfaring servert på sølvfat, da. Så det er jo fantastisk.
Og så mye sånn, liksom, lesehund og lesesituasjoner, da. Ja, så det, for de som kan det, så er det noe jeg vil hoppas i satsa på.
Ja, vi snakker mye om akkurat det med å, liksom, ja, å være knyttet kanskje til et klubbmiljø, og i et klubbmiljø så er det jo Ja, folk som som instruktører I klubbmiljøet hos oss I Norge I dag jo folk som har fått anledning til å bli instruktører fordi at kanskje klubben har sett at det her en person som egner seg som instruktør og så blir de sendt på kurser og sånne ting. Og det, så det I utgangspunktet folk som da godt egnet for den jobben da, og kan være en superfin hjelp å få da. Og, og det så mange fine ting også. Så har du selvfølgelig sånne private aktører rundt omkring, sånn som deg og meg, ikke sant? Som også tar på oss og, og hjelper folk, og, eller hjelper hunden.
Mm. Ja, nei, det tror jeg bra. Og jeg tror det positivt og sånn, for å komme inn I et miljø og få litt nye bekjentskaper og sånn, og det vil virke på motivasjonen nå, enn å skulle gjøre alt på egen hånd og være for seg selv.
Ikke sant?
Så, nei, det tror jeg bra. Mm. Og, alle, og det en annen ting, hvis man først skal være med på noen sånne samlinger og sånn, så tenker jeg sånne samlinger som går på føring av hunden I fjellet, det noe jeg ville anbefalt.
Mm.
Hvis man først skal, hvis man skal være med på én ting da,
ikke sant.
I regi av en eller annen klubb eller ja, hva som helst. For der det ofte veldig mye å lære. Mm. Og erfarne folk da, som instruktører pluss at det veldig mye forskjellige hunder å føre, så man lærer like mye av å se på de andre både på de hundeierne og hundene jeg håper å si hva som man skal gjøre og ikke skal gjøre det en sånn ting som ja.
Ja, for drar du ut I fjellet alene så, så står du der faktisk alene og da, da liksom får du liksom ikke noe hjelp fra noen da så da blir du jo liksom veldig da blir det litt sånn støkt ut I der også. Så det, det som du sier veldig nyttig å ha folk rundt seg som har god erfaring og, og, og dra nytte av det I starten
Ja
Ja Nei, men det spennende greier dette her da, med hvordan, hvordan du har liksom ordnet deg til oppe I liksom Øversjødalen. Hvor, hvor fikk jeg ikke helt med hvor du liksom kom ifra en I utgangspunktet?
Jeg kom jo fra Sarpsborg da, I Østfold.
Ja, akkurat, ja.
Så der jeg har vokst opp.
Ja.
Ja. Det jo... Lenge siden jeg bodde der, da.
Men, ja, det jo et steg, det steg å ta, liksom, tenker jeg. Liksom, du virkelig, du brenner jo virkelig for, for jobben din, tenker jeg, når du liksom, ja, reiser fra nærmeste lyktestolpe og langt ut I bussen. Det jo ikke, ikke, sånn, ikke sånn bussen, men det jo liksom langt ut på distrikts-Norge du har tatt, tatt veien. Ja,
ja. Ja det det. Men ja, For meg det på en måte det eneste jeg vil, da.
Ikke sant? Ja, og det
da spiller ikke det så stor rolle.
Nei, det godt å høre.
Og da det her, det her jo sentrum for meg, ikke sant?
Ikke sant? Ja, ja, og det, ja, og det litt moro, det. Jeg og der bor jo ute I skauen, men det liksom litt, likevel litt lengre sørover, da. Men, men nei, man må ha liksom... man har overlevd mange som har jobbet med seg også, ikke sant? I form av at det til en viss grad interessant, men ja, det å virkelig være så dedikert for å jobbe med hund, det, det krever mye motivasjon og mye inspirasjon også, så det, det skal ja. Gås noen runder.
vi,
ja, altså, ja.
Unnskyld, vi, egentlig for å, vi begynner å nærme oss en time snart, og Anders, jeg tenkte vi skal ikke bruke hele kvelden din, men skal vi liksom prøve å runde da litt grann med noen har du noen, liksom noen, noen sånne ordentlig gode tips til noen ferske hundeeier der ute vi har vært innom det med tid det tror jeg kanskje det beste tipset av alle, det å ikke ha for dårlig tid, og ikke, ikke la seg bli stresset av, av ting, og så snakket vi litt om I en, til, eller I en episode forrige uke om dette med om det å når vi snakket om balanse Bjørn og det å
ikke for mye og ikke for lite
ja, og ikke liksom du, du, det liksom ja, det det rom for å gjøre feil på en måte, for det går an å lære hunden noe nytt igjen da
ja, ja
men det noen andre ting du tenker, Anders som liksom Jeg vet ikke om det skal være, det trenger ikke å være sånn superkonkret, men hvis det liksom noen sånne, basert på de, de 10 årene du har liksom levd tett på hund, liksom, er det noen tips eller råd der ute til noen ferske fuglehundeeiere?
Må tenke litt da. Det jo mye, men jeg tenker i hvert fall det blir jo kanskje mye sånn i forhold til de som har valp da, og får valp. Og hvis man på en måte skal gjøre noen ting og holde på med noe, det jeg ville gjort, jeg ville tilbrakt for eksempel tid med den lille valpen ute i skogen, og bare sånne ting som man kusler rundt, uten å si så mye. Bare la den på en måte lære seg fra den liten av, og at den bare holder på, men at den samtidig får lære å holde kontakt med deg, og orientere seg litt om hvor du er. Bare sånn for å legge sånne ting, eller sånne små ting, få det på plass, fra valpen er liten av. For jeg ser veldig mye hunder som ender opp med å bli sånn at de, ja, altså det stikk motsatt, at de bare blir egenrådige og stikker av og blir borte vekk, og veldig mye av det kunne. Og det er en veldig vanlig problemstilling blant folk som har fuglehund. Mm. Og spesielt de som da lever litt mer i sivilisasjonen. Så det å la valpen være løs, og la den etter hvert som den blir kanskje litt uoppmerksom og kanskje litt selvsikker, at man tusler bare stille og rolig av gårde, og så får den lære at den må følge med litt, så ikke du blir borte. Og så kommer det kanskje en dag da, hvor jaktlysten begynner å våkne, og hvor den har blitt så godt kjent kanskje i de nærområdene hvor du går, og hvor jeg da ville vært litt nøye på å sette litt hvordan ting utvikler seg, så ikke du skaper deg selv et problem, litt sånn uvitende. At de begynner å jakte rundt i nærområdet hvor de er veldig godt kjent, så kanskje er det en skog, og der er det kanskje rådyr og mye rart. Og da kanskje være litt mer sånn restriktiv i forhold til dette hvis de opplever som et problem, og så heller da fokusere mer på at når man skal slippe noe, så er det trening i fjellet da, for eksempel. Så det blir litt mer sånn, håper jeg, trening med mening, i stedet for å bare drive rundt.
Litt mer målrettet.
Ja, så i hvert fall litt sånn bevisstgjøring i forhold til de tingene, tenker jeg er nyttig og et sånt råd, fordi på bakgrunnen av alle de hundene jeg ser og kommer borti, og hvor vanlig det faktisk er, og hvor mye kunne vært unngått. Men selvsagt kan en hund være løs, og det er jo kjekt hvis man kan få på plass innkalling og sånne ting, sånn at man har kontroll. Men mange fuglehunder, spesielt kanskje rundt i byene, driver på veldig mye rundt med saker og ting som ikke er så veldig, ja, noe stort poeng at de skal holde på med. Så litt å unngå å skape disse problemene i første omgang, for det er mye lettere med alle de problemer man ikke skaper i utgangspunktet, enn alt det som man må rette opp i senere. Ja. Det er bare en sånn ting som jeg kommer på bare sånn på sparket.
Jo, men utrolig viktig, altså. Jeg er så enig med deg. Det er akkurat sånn. Det er bare sånn det er. Og det er liksom, lærer dem å holde samarbeid og kontakt og sånne ting, så er liksom ting på plass. Og sånn kan jeg jo si at mine hunder er liksom, jeg har dem aldri i bånd. De går og rusler rundt meg her og flyger, går ved siden av meg på veien, og liksom, og så er det, spurter de 30 meter bort til kenneren, ikke sant, og så, men de står jo der og venter da, ikke sant, og det er sånn, for at de har lært å samarbeide fra dem er valper, så det er veldig viktig, altså, det er jeg helt enig.
Så den biten med å skape den der tette relasjonen og den kontakten og den biten, men det er jo ikke sånn, det er jo ikke noe sånn konkret råd, liksom, ja vel, men hvordan gjør man det? Men kanskje bevissthet på at det er den biten som er det viktige, og ikke nødvendigvis at en liten at vi kan så veldig mye nødvendigvis, altså at man driver veldig mye med lydighet for eksempel, altså man kan jo det hvis man vil, men har man den kontakten i bånd og den relasjonen i bånd, og kaller det der lederskapet, så kommer ting veldig mye lettere enn hvis man ikke har det.
Mm.
Og det da jeg ofte føler man kanskje må kompensere litt mer med masse kalte dressur for å på sett og vis få kontroll på den hunden.
Det nok en viktig nøkkel du nevner der, altså. Mm.
Ja, men det jo et annet tema igjen, da, det med lederskap og sånn, og der finnes jo mye bøker og mye litteratur og mange flinke folk, og man kan spørre deg, og man kan spørre meg, og man kan spørre andre.
Mm. Mm.
Ja.
Og jeg sikker på det at vi kan lage flere episoder sikkert med deg også, hvis vi får lov til det.
Ja,
det er det som er det fine med, ja. Fine med dette greiene vi holder på med, at det er nesten utømmelig det er med temaer. Nå er vi på tredje sesongen med en podcast som bare snakker om fuglene, og det er klart at man skulle tro man gikk tom for temaer etter hvert, men det viser seg at det finnes både temaer og ressurspersoner som har på en måte masse viktig og lærdom og kunnskap å dele med oss som ikke er så dyktige på det. Så vi har planer om å lage en sesong til, og vi også. Dette her synes jeg var en liten forsmak på all den kunnskapen som du, Anders, og i og for seg også Bjørn besitter. Så her er det nok mange spennende timer med diskusjonen fremover.
Ja, ja, ja.
Så får vi bare skru på opptakeren hver gang du og Bjørn snakker sammen, så er det helt sikkert en god del poeng. Som kan være mat til en fremtidig podcast. Så det får dere to gjøre opp på kammerset, hvis jeg lov å si det da. Men du, det var veldig, veldig trivelig å bli litt bedre kjent med deg, og tusen takk for at du deler litt med kunnskapen og erfaringen din. Jeg vet ikke, har du noen nettside eller en Instagram eller et eller annet sånt hvor folk kanskje kan finne mer informasjon om deg, eller?
Jeg har jo den Facebook-siden min da, som heter Fuglen i flokk, og så driver jeg nå og jobber litt der i forhold til å få noe hjemmetid og sånn etter. Ja. Men det er det jeg har nå da. Og så har jeg en Instagram som er litt sånn oppdateringer av og til med samme navn.
Med samme navn?
Mm.
Ja.
Ja.
Ja, men da vet folk hvor de kan finne deg også.
Ja.
Det er bra.
Men du, tusen takk for tiden din, og så håper jeg vi både ses og snakkes en gang i nær fremtid.
Jo, takk. Takk i like måte.
Ja, spennende. Vi snakkes på, Anders. Det gjør vi. Mm.
Yes.
Ha det bra. Ha det. Ha det. Hei, hei.
Ha det godt. Hei, hei.
Det ble en ganske hektisk episode.
Ja, det ble mye å prate om.
Ja, masse. Ja. Det er jo gøy å høre. Man skjønner jo på at både Anders og du har mye kompetanse om fuglehund, og det er gøy å høre dere nøle litt.
Og ja, men det er jo med dere også. Så det er sånn praten er da. Det er et glødende felt for oss alle her.
Mm.
Så det... Nei, og det som er moro er jo det med at man kan prate litt og være enig og uenig, og så kan man diskutere ting og ja, alt sånn.
Mm. Jeg bare kjenner litt på gikta at det skal bli et litt sånn tøffere innsalg å foreslå sånn flokkmentalitetsopplegg hjemme på Nordstrand. Men jeg skal bruke denne episoden som brekkstang da. Men det spørs jo populært det blir hjemme, men
du kan få låne noen hundre av meg.
Jeg var ikke redd for det.
Triks er jo bare å flytte langt ut i periferien, for da har du det eneste selskapet de har, er jo
hundre.
Det er en god start.
Ja, vi får se hvordan dette innsalget går. Jeg fleipet med etter episoden med Rune.
Ja.
Så fleipet jeg med jeg bare innimellom en samtale med min mor på telefon mens Camilla satt i sofaen ved siden av, sa jeg at by the way, må vi ha bestilt forskjertispe. Og den forandringen i ansiktsuttrykk hos Camilla når hun faktisk trodde at jeg uten å ha nevnt det hadde bestilt en ny hund.
Ja.
Det du sa ikke så ikke...
Du bruker å si mer egentlig.
Nei, du trenger ikke å være kjempefantasifull for å greie å regne deg fram til ansiktsuttrykket. Så jeg ganske sikker på at det ikke blir noen fugler I flokk med det aller første hjemme på Nordsjøen I hvert fall.
Nei, men det kanskje greit. Du må flytte slik at du ikke ser naboen.
Ja.
Så må du bli litt sliten før du har gått bort til naboen.
Og til postkassa.
Ja.
Mm. Ja, og at du, en tur til søppelkassa må planlegges.
Ja, og så kan du gå rundt husgjørene og ta og tisse eller noe uten at naboen ja. Ser deg liksom. Ja, det noe av det som viktig med å bo I, ute I det fri til
det. Jeg får en av fordelene med det.
Det en fordel, ja. Absolutt. Ja.
Nei, da, different strokes for different folks, vet du. Sånn det.
ja.
Nei, men vi kommer jo tilbake med en ny episode neste uke, men I påvente av det så jo det mulig å komme I kontakt med oss eller henge sammen med oss på Instagram eller Facebook eller på fuglefolk.no.
Ja.
Så begynner det jo å nærme seg jul med stormskritt også.
Ja, guri.
Vi må jo lage en hva ønsker vi oss til juleepisode I år også.
Julekalender med diverse du kan jo få alt mulig rart I en julekalender nå har jeg fått
altså, har jeg observert det også.
Ja, mm. Jeg vokste jo opp med egentlig bare sånne små plastfigurer eller sjokoladebiter.
Ja, det vel heller ikke så bærekraftig.
Nei.
I 2022.
Nei, men nå kan du egentlig få hva du vil.
Ja, så det kommer en Land Rover julekalender også. Så det her uante muligheter.
Ja, jeg så ølkalender.
Ja,
akevittkalender.
Ølkalender fikk jeg I fjor.
Gjorde du det,
ja? Ja, ja veldig gøy.
Ja.
Apropos julegaver, så jeg litt usikker, men jeg tror kanskje ikke jeg fikk alle gavene jeg ønsket meg I fjor, for vi kan egentlig bare kjøre den I reprise.
Ja.
Ja, vi bare...
Kjører den en gang til
Jeg ser det populært I en del andre podcaster At man liksom gjenbruker gammelt innhold Så kanskje vi skal Jeg tror heller ikke jeg fikk alle julegavene jeg ønsket meg I fjor
Det høres ut som en sånn Hva heter det? Sånn, en ting I tiden
Ja, det det
altså, Recycle yes.
Ja, Det veldig bærekraftig
Ja, veldig bærekraftig
mm. Nok om det Tusen takk, kjære lyttere, for at dere bruker tiden sammen med oss Vi ses, og det gjør vi ikke, vi høres
Vi høres
ja.
Ja.
Adieu
Ha det
Takk for at du hørte på Fuglehundfolk Følg oss gjerne på Facebook eller Instagram. Her kan du komme med spørsmål, eller dele tips og råd du tror at vi andre kan ha nytte av. Vi høres!